njoftoi policia britanike. Britania ka raportuar përritje të shpejt të numrit të infektuarve me variantin Omicron me 18 vjetor, derisa sipas këshilltarëve të qeverisë britanike, kjo mund të jetë asgjë, krahasuar me atë çfarë mund të ndodhë. Numri i rasteve me Omicron në vend arriti në pothuajse 25.000 më 17 vjetor apo për 10.000 raste më shumë, krahasuar me 24 orë më herët, njoftoi Agjencia Britanike për Siguri Shëndetësore. 7 persona të cilët besohet se kishin Omicron vdeqën deri më 16 vjetor, derisa numri personave të hospitalizuar arriti në 85. Ministri i Shëndetësisë i Afrikës së Jugut, Joseph Fala, tha më 17 vjetor se sipas qeverisë së Afrikës së Jugut, vaksinat dhe niveli i lartë i infektimit paraprak me COVID-19 janë duke ndihmuar që simptomat e sëmundjes me variantin e ri Omicron të jenë më të lehta. Më herët ka pasur deklarata që sugjeronin se Omicron po shkakton sëmundje më të lehtë se sa variantet paraprake në Afrikën e Jugut, por sipas shkencëtarve është shumë herët për të arritur në përfundime të tij. Ndryshe ditë më parë në Afrikë të Jugut u raportua numri më i madh i infektimeve ditore që ky shtet ka regjistruar ndonjëherë.
So we believe that it might not.
Pra, ne besojmë se jo domosdoshmërisht Omicroni është më pak virulent, por besojmë që ky nivel i vaksinimit për më tepër edhe imuniteti i njerëzve të cilët tashmë kanë pasur kontakt me virusin, po ndihmojnë në mbrojtje. Prandaj ne po shohim simptoma më të lehta.
Në Afrikën e Jugut, 44% e popullsisë së rritur është vaksinuar së paku me një dozë të vaksinës kundër COVID-19, ndryshe përqindje shumë e lartë se në shtetet tjera të kontinentit, ndonë se më e ullët se sa përqindje e synuar e qeverisë. Gjykata e apelit në Shtetet e Bashkuara më 17 dhjetor riktheu urdhrin mbarkombëtar sipas të cilit të gjithë qytetarët që punojnë në biznese të mëdha duhet të jenë të vaksinuar ose të dëshmojnë se janë negativ ndaj koronavirusit përmes testimeve të rregullta. Bizneset e mëdha në SBA kanë të punësuara deri në 80 milion amerikan. Vendimi i gjykatës së apelit të 6 të qarkut në Cincinnati zhvlefësoi vendimin e muajit nëntor, i cili njëkohësisht bllokonte urdhrin e njëjtë të administratës së sigurisë dhe shëndetit në punë e që zbatohet për bizneset me së paku 100 punëtor. Ndërkaq në muajin shtator, presidenti amerikan Joe Biden prezantoi rregulla me të cilat do të duhej të shtohej niveli vaksinimit në mesin e popullsisë së rritur si mënyrë luftimi të pandemisë, e cila ka vrarë më shumë se 750.000 amerikan dhe ka shkaktuar pasoja të rënda në ekonomi. Pak orë pas vendimit të gjykatës, së paku 3 peticione u iniciuan në gjykatën supreme me kërkesë që vendimi të bllokohej menjëherë. Në SBA pati rritje prej 8% të numrit të vdekurve nga COVID-19 në javën para 17 dhjetorit, tha drejtoresha e qendrave amerikane për parandalimin dhe kontrollin e sëmundjeve Rochelle Walensky. Zyrtarët amerikanë u bën thirrje qytetarëve të vaksinohen. Jeff Zients, kreu i ekipit të shtëpisë së bardhë për ballafaqe me koronavirusin, pati paralajmërim të prerë për ata që nuk vaksinohen.
For the unvaccinated.
Sa u përket të pavaksinuarve, ju pret një dimër me sëmundje të rëndë dhe vdekje. Për ju, për familjet tuaja dhe mes të tjerash edhe spitalet, do të mund t'i mbikarkoni.
Derisa varianti Omicron po përhapet në përbot, shkencëtarët në Philadelphia janë duke analizuar COVID-19 për të parë nëse ka mutacione më të rrezikshme. Puna është duke u kryer nga qendra për hulumtime për koronaviruse dhe patogjene të tjera në Universitetin e Pennsylvanias. Frederick Bushman shpjegoi se si po merren mostrat e virusit për t'u analizuar.
The way we do it, we generate lots of little.
Mënyra se si bëhet kjo është se ne gjenerojmë copsa shumë të vogla të informacioneve, të cilat më pas mund t'i bëjmë bashk duke përdorur kompjuter dhe saktësisht përcaktojmë analizimin e virusit. Kjo pastaj është bazë që të krijojnë përfundimet e sakta lidhur me funksionimin. Më pas i dërgojmë këto informacione në një bazë globale të të dhënave, në mënyrë që të mund të ndihmojmë monitorimin e vazhdueshëm në botë të asaj se çfarë po ndodh me epidemin.
Shkencëtarët shpresojnë që puna e tyre do të ndihmojë në identifikimin e varianteve të reja në kohën kur ato do të mund të paraqiten.
Pretendimet e presidentit të Rusisë Vladimir Putin se Ukraina po përgatit ofenzivë ushtarake në rajonin e saj lindor janë mohuar nga SBA-ja dhe autoritetet ukrainase. Putini kërkoi të enjtën nga Perëndimi që t'i ofrojë menjëherë garanci për siguri. Ai përsëriti pohimet e kaluara të Kremlinit se Shtetet e Bashkuara kanë vendosur sistem raketor në kufirin e Rusisë. Më shumë hollësi nga Taulant Çenaj.
Shtetet e Bashkuara dhe Ukraina mohojnë se Kievi po përgatit ofenzivë ushtarake në rajonin lindor. Një pohim të tillë bëri presidenti rus Vladimir Putin gjatë konferencës së tij të enjtën më 23 dhjetor. Zëdhënësia e shtëpisë së bardhë Jen Psaki tha se faktet e bëjnë të qartë se agresioni vetëm në kufirin ndërmjet Rusisë dhe Ukrainës është grumbullimi ushtarëve rus dhe retorika luftarake nga lideri i Rusisë. Vladimir Putin ka pohuar se shqetësimi i perëndimit për grumbullimin e trupave ruse dhe një pushtim të mundshëm të Ukrainës mund të jetë pretekst i një përpjekje të mundshme të Ukrainës për të nisur ofenziv kundër separatistëve në lindje. Ai kërkoi nga Perëndimi që t'i ofrojë menjëherë garanci për sigurinë. Rusia është duke grumbulluar forca pranë kufirit të saj me Ukrainën dhe ka frikë se ajo është duke planifikuar një sulm të shpejtë në këtë vend. Duke folur në konferencën vjetore për gazetar, Putin ju përgjigj pyetjes së gazetarit të televizionit Sky News për çellimet e Rusisë. Duhet të na jepni garanci, ju dhe më asnjë vënies tani. Garancitë e sigurisë që kërkon Putin do të bllokonin zgjerimin e NATO-s dhe do të kufizonin në mënyrë drastike aktivitetin e aleancës në të gjithë ish-bashkimin sovjetik dhe në Evropën lindore. Putin përsëriti pohimet e kaluara të Kremlinit se Shtetet e Bashkuara kanë vendosur sisteme raketore në kufirin e Rusisë. Ai duket si u referua sistemeve antiraketë që Shtetet e Bashkuara kanë vendosur në vendet aleate të NATO-s, Rumani dhe Poloni në vitet e fundit. Washingtoni këmbgul se sistemet janë të nevojshme për ta mbrojtur Evropën kundër kërcënimeve nga raketat e Iranit dhe thotë si janë jo efektive kundër arsenalit të Rusisë. A jemi ne ata që kemi vendosur raketa pranë kufive të SBA-s, tha Putin, duke përgjigjur një pyetje tjetër. Jo, është SBA-ja me raketat e saj që ka ardhur në shtëpinë tonë dhe është në pragun e shtëpisë sonë. A është kjo një kërkesë e pazakontë? Mos vendosni më sisteme sulmi pranë shtëpisë sonë. Çfarë është e pazakontë në lidhje me këtë? Pyeti Putin. Diplomatët amerikanë dhe rusë pritet të takohen për bisedime ndoshta në Gjenevë diku pas vitit të ri. Rusia ka bërë publike disa kërkesa më 17 dhjetor. Disa nga propozimet e saj janë hedhur menjëherë poshtë nga Washingtoni dhe NATO-ja, veçanërisht përpjekjet për të dhënë Moskës veto në zgjerimin e NATO-s dhe për të negocuar sigurinë evropiane drejt për drejt me SBA-n, pa pjesëmarrjen e aleatëve dhe partnerëve evropian. Por zyrtarë amerikanë kanë thënë se disa propozime ja vlen të diskutohen dhe se bisedimet për to ka të ngjarë të zhvillohen në janar. Zyrtarët amerikanë kanë thënë se Moska është duke planifikuar një ofenziv të mundshme ushtarake që nëse ndodh mund të shpërthej brenda javësh. Në javët e fundit, Shtetet e Bashkuara, NATO-ja dhe Kievi kanë ngritur alarmin për rreth 100 mijë ushtarë rus të vendosur pranë kufirit me Ukrainën dhe në Krime. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulan Çenaj.
Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni për të informuar më të rejat në Kosovë, rajon dhe në botë. Vizitoni faqen tonë në internet, evropaelir.org. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Miru dëgjofshim.